Атамыздың белінде Ха бір тамшы жалғы су қалды Хауананың нәсібін желі шүріп жын қылдым Шишнәби шығып шишадан пайғамбар болған шынжырлып Адам ата қосылып Хауана деген қатынға жүп-жүптан тапқан ұл-қызды Жетпіс бес құрсақ көтеріп, дүнияға сауда жүргізді. Бағзыларын кәпір ғып, алтыннан пайпоқ кигізді. Бағзыларын палуан ғып, дүниенің жүзін бүлдірді. Бағзыларын байқылды, дүниенің мүлкін дейдірді. Бағзыларын жындығып, адамзатқа күлдірді, ақты қара аралас біреулер бар нұр жүзді. Біреу соқыр, біреу таз, адамзат емес бір түрлі, самғайтын барып, саңғылып, көрсетіп, құдай күйдірді. Білдіргені емес беу, өлтіріп жерге кіргізді, мақшарда жәна жән беріп, бұл бәндені тірілтті. Ақты қара теңгермей таразы таңда ұрғызды, елу жылда ел жаңа қазан деп айтар жүз жылды. Жанашыр дос деп біз жүрміз, алдамшы жалған дүнияны, жалғыз шапқан бәйгеттай жаныңда тұрды екшің. Сөздің парқын білгенге жанып тұрған жұлдызды, білмегенге сөз парқын сөйлеп тұрған бір жынды. Сұхбат етіп отырмыз таң атқанша ойласақ, кім барды кім жоқ, кім білді, Ha 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 ha, we gee gee.